Esiet visi sveicināti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā šajā svētdienā. Mēs turpinām aplūkot pirmā Jāņa vēstuli un šajā svētdienā jau lasītais teksts no 4. Nodaļas. Pirmie 6 panti ir mūsu šodienas pārdomu teksts. Vai jūs savā dzīvē esat sastapuši kādu cilvēku, kurš sacītu, man ir pietiekoši naudas? Man nevajag vairāk naudas. Jeb cilvēku, kurš sacītu, es neko negribu, lai dzīvē uzlabotu un kaut ko mainītu. Man ir viss labi. Mēs dzīvojam šajā pasaulē un ir dabīga tieksme, ka mēs vienmēr gribam to, kas ir labāks, kas ir jaunāks, kas ir modernāks. Un līdz ar to mums ir tāda sajūta, ka vienmēr kaut kas drusku pietrūkst. Un tur, kur ir vajadzība, vienmēr ir arī kāds piedāvājums. Un tieši tāpēc mēs šodien liekas vairāk kā jebkad dzīvojam laikā, kur ir tik daudz viltojumu. Gan precēs, gan pakalpojumos, gan informācijā. Visās dzīves sfēros ir viltojumi. Un dažkārt viņi ir tik kvalitatīvi, ka īsti nevar atšķirt, kurš ir īsts un kurš nē. Bet kā ir garīgajā pasaulē? Un izrādās, ka Bībele runā par to, ka arī šajā garīgajā pasaulē ir īsts un ir neīsts. Ir viltojumi un ir nepatiesības. Un par to mēs arī šodien runāsim. Redziet, Dieva vārds mums ļoti skaidri pasaka to, ka pēc Kristus augšāmcelšanās un debesbraukšanas mēs dzīvojam svētā gara laikā. Svētā gara laikā. Jēzus īpaši Jāņa evaņģēlē vairāk kārtīgi pateica, ka tad, kad es aiziešu, svētais gars aizstāvs nāks un būs ar jums. Mēs dzīvojam svētā gara laikā un ik viens cilvēks, kurš ticībā pieņem Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju un apliecina to kristībā, ir piepildīts ar svēto garu. Katram Dieva bērnam Dievs dod svēto garu. Un kā jau Jānis sacīja šajā svētdienas domājot par kristiešu atpazīstamības zīmē, mēs esam par kādām jau runājuši, bet tad šajā svētdienā par garu. Un par to domāsim kādos trīs virzienos. Un vispirms ir daudz un dažādi gari. Daudz un dažādi gari. Mēs jau par to sākumā šeit lasījām. Bet redziet, lasot Bībeli un īpaši vēstules, arī šo Jāņa vēstuli par pirmkristiešu draudzēm, mums ir jāņem vērā divi tādi aspekti. Ir kādas lietas, kāda vēsts, kas ir jāskata tādā vēsturiskā kontekstā, un ir kādas lietas un patiesības, kas ir universālas, kas visos laikos un visās situācijās ir patiesas un nemainīgas. Ir kādi notikumi, kas saistīti ar konkrēto vietu un laiku vai paradumiem, bet ir kādas garīgas, mūžīgas, absolūtas, universālas patiesības. Nu, lūk, un jau ar pirmajiem kristiešiem mēs Bībelē lasam to, ka ik viens, kas atgriež no grēkiem un Kristās, Jēzus vārdā ir saņēmis grēku piedošanu un svētā gara dāvanu. Un tātad dažkārt ir tas jautājums, bet kā tad svētais gars izpauž manā dzīvē? Un kā var zināt, kad man ir svētais gars vai nav svētais gars? Un mēs varam mazliet kādos piemēros ieskatīties, kā tas bija pirmkristiešu draudzē. Ja, piemēram, 1. Korintiešu vēstule 12. Nodaļā, kur šajos pantos apostols Pāvils runā par to, ka katram Katram, jeb ikvienam Dieva bērnam ir svētais gars. Bet svētais gars izpaužas ļoti dažādi. Un varētu teikt, ka svētais gars izpaužas saistībā ar manu personību, jeb ar manu būtību. Jeb ar to, kāds es esmu kā cilvēks. Un tad, kad mēs lasam šo 12. Nodaļu, mēs redzam, kad Pāvils saka, ikvienam ir dota gara izpausme. Un tad viņš runā, kādam gars dod gudrības runu. Tava svētā gara izpausme ir gudra runa. Tu saproti lietas, tu spēj tās loģiski izskaidrot. Dievs tev ir svēto gara devis, ka tu spēj kādas lietas labi citiem paskaidrot. Citam atziņas runa, citam ticība tajā pašā garā. Tev ir tik stipra ticība, ka Dievs tev aicina to izmantot un palīdzēt cilvēkiem dot cerību un jaunu iespēju ticībā uz Dievu. Citam svētais gars dod dāvanu dziedināt, citam brīnumus darīt, kādam pravietot, kādam garu pazīšanu, kādam runāšanu mēlēs, citam mēļu tūkošanu. Visu to dara viens un tas pats gars, bet ir dažādas izpausmes. Un redziet, mums jau kadreiz liekas, nu, man ir švaka svēto garu, es nerunāju mēlēs, es nepravietoju, man nav nekāda pravietojuma atklāsmes, atziņas, neko tādu īpaši neesmu arī piedzīvojis. Bet svētais gars ir ik reizi tad, kad es kādam paskaidroju par Dievu. Ikreiz svētais gars ir tur, kur es paskaidroju evaņģēliju, labo vēstu. Svētais gars ir tur, kur es ticībā aizlūdzu par kādu. Svētais gars ir tur, kur es pazemībā kalpoju kādam cilvēkam. Svētais gars ir tur, kur es kadreiz kādam cilvēkam es vienkārši blakus viņu dzīves situācijā. Kur es pat īsti nezinu, ko sacīt, kā rīkoties, bet es atbalstīšu un būšu blakus. Tas ir svētais gars. Svētais gars ir tad, kad mēs dziedam, muzicējam, slavējam, apliecinam savu kungu. Svētais gars ir tad, kad es kādam stāstu par Kristu. Svētais gars ir vienmēr tad, kad es lūdzu un lasu Dievu vārdu. Jā, mēs dzīvojam šajā pasaulē un bieži šis pasaules troksnis mūs tā nomāca un rūpes mūs tā pārņem, ka dažkārt mēs svētā gara balsu nedzirdām. Bet tik reiz, kad mēs Dievam tuvojamies, svētā gara liesa mūsos no jauna tiek uzpūst. Ik viens, kas tic Jēzum Kristum, ik viens, kas apliecina, ka Jēzus Kristus ir kungs, to dara svētajā garā. Tev ir svētais gars. Un varētu sacīt, ka svētā gara zīme cilvēkā ir visskaistākās, cēlākās un dievišķīgās īpašības, kas izpaužas vārdos, uzvedībā vai rīcībā citu cilvēku labā. Tava kalpošana un ticība ir svētā gara zīme. Bet tad, kā jau es sacīju, ir arī kādi vēsturiski principi. Un mēs atgriežamies atpakaļ pie šī lasītā teksta. Un mums jāsaprot, ka pirmkristiešu draudzē un arī tas laiks, kurā tiek sarakstīta šī vēstule, tā ir apmēram kāda trešā paudze no Kristus debesbraukšanas. Un tajā laikā cilvēki ticēja un bija pārliecināti, ka visur ir gari. Ir tāds krievu eksistenciālists pirms kara Nikolais Berģājevs, kas par to lieliski raksta, ka tā laika sabiedrība, tā laika cilvēki ticēja, ka visur ir gari un dēmoni. Katrā kokā, katrā upē, katrā akmenī, katrā dzīvā un nedzīvā Dieva radītā lietā ir gars. Un šis gars grib mūs ietekmēt. Šie gari un dēmoni grib valdīt pār mums. Un tāpēc cilvēki ticēja gariem un dzīvoja tādā fatālismā, jeb nolēmtībā, jo ko tad es varu darīt? Gars ir man dzīvi ietekmējis. Un tieši tāpēc tas lielākais brīnums un svētība, ko Kristus cilvēkiem atnes, ir šī atbrīvošana no garu un dēmonu pasaules. Un ka Kristus deva cilvēkiem to, kas no radīšanas cilvēkā bija ielikts, kad cilvēks ir radības kronis pāri visai dzīvai un nedzīvai radībai. Un tur Jāņa 8. nodaļā, 32. 6. pantā mēs lasam, Ja jūs atzīstat patiesību, patiesība darīs jūs brīvu. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Kristus mūs ir atbrīvojis no šīs garīgās dēmoniskās pasaules darīdami brīvus. Nu, lūk, un tad mēs redzam to kontekstu, ka šādā sabiedrībā, šādā situācijā, kur cilvēki tic un ir pakļauti tik daudziem gariem, cilvēki kļūst par kristiešiem. Viņi pieņem Jēzu un kristībā to arī apliecina. Un mēs varam redzēt, ka šis stāvoklis pārēj no pasaulīga cilvēka par kristieti dažkārt ir ar ļoti spilgtām ārējām svētā gara izpausmēm. Nu, piemēram, ja mēs lasām apustuļu darbu grāmatā, kur 8. Nodaļā, piemēram, Filips Samārijā, viņš satiek pirmos kristiešus, viņš uzliek rokas un viņš saņem svēto garu. Un tur ir tajā pilsētā kāds burvis, kas redz, un kā mēs tur lasām, šo lielo Dieva spēku. Tur rakstīt šo lielo Dieva spēku. Viņš to redz, un viņš piedāvā naudu Filipam, lai par naudu varētu nopirkt šo lielo Dieva spēku. Un tad, piemēram, ja mēs lasām arī par Korintas draudzes, tur 1. Korintiešu 14. Nodaļā, ka mēs varam iztēloties tās pirmo kristiešu dievkalpojumus, kas ir piedzīvojuši Kristu un svētā gara izliešanos, un tad mēs tur lasām, ka tur kādi runāja mēlēs. Un tur vēl viens runā mēlēs, nav kas tulko, kādas runā nesaprotamā valodā. Pēkšņi kāds pieceļās viņam pravietojums. Tur kādā citā stūrī Dievs viņam kaut ko atklāja. Un viņš jau nevar klusēt, jo viņš var aizmirst, ko Dievs saka. Viņš uzreiz ceļās un arī runā. Un kāds priekšā viņam arī Dievs no visu tā uzrunā. Un viņš arī nevar saprast un vai gaidīt. Viņš arī ceļās runā. Un Pāvils saka, bet kas tur notiek pie jums? Viņš tur saka, ja kāds svešinieks ienāk, viņam te šliktos, ka jūs esat prātu zaudējuši. Citiem arī saka, taču tāds dievkalpojums tagad trakonamā jums te. Un tā viņš beigās saka, lai viss notiek pieklājīgi un kārtīgi. Un tas nenozīmē, ka tur nav gars, bet lai ir kāda pieklājība un kārtība. Un redziet, un šodien mums ir tāda dilemma. Mums ir tāda dilemma, ka vainu mēs esam tādā bangojošā jūrā, kurā ir gars, vai mēs esam tāda kārtīga, pieklājīga, dažkārt pat apātiska draudze. Un vai nu mēs redzam, ka gars visur, vai gars nav nekur. Tā patiesība ir, ka bez šīs redzamās materiālās pasaules ir arī garīgā pasaule. Un ir tik daudz un dažādi piedāvājumi arī šajā garīgajā pasaulē. Bet tā realitāte ir, ka Dievs, nākot pie Kristus, tev ir devis garu.
Būs labi? Bet kāds skats ir? Es bārdu nodzinu kaut kad. Nu, ko tad, pirmais punkts ir cauri, jā. Bet ja jūs vēl kaut ko gribat, jūs droši varat nākt. Tātad, par ko bija pirmais punkts? Par to, ka mēs dzīvojam arī garīgā pasaulē un ka Dievs arī mums ir devis savu svēto garu. Bet tad Jānis runā par to, ka situācijā, kur katrs gribēja parādīt, cik viņš ir garīgs, un ka Dievs caur viņu kaut kā īpaši izpaužās, Jānis saka, neticiet katram garam, un viņš saka, pārbaudiet garus. Redziet, tas otrais vārds ir pārbaudi. Un domājot par pārbaudi, mēs varam atkal divos virzienos. Tas pirmais, pārbaudi sevi. Bībele atkal un atkal runā par to, ka mums ir jāpārbauda sevi. Manas attiecības ar Jēzu un pārbauda arī to, ko tu dzirdi no citiem, ko viņi saka, ko viņi māca par Kristu. Svētā gara un Dieva klātbūtne dažkārt ļoti cieši ir atkarīga no tā, vai es esmu sevi pārbaudījis. Svētajā vakarēdienā jau mēs dzirdam šos vārdus pārbaudiet, salīdziniet sevi ar Dievu un ar līdzcilvēkiem. Tur 1. Korintiešiem 11 lasam, lai cilvēks pats sevi pārbauda. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Tur 2. Korintiešu 13 pārbaudiet paši sevi vai stāva ticībā. Izmeklējiet paši sevi, citādi jūs esat nederīgi. Tad atkal un atkal ir labi sevi izvērtēt un pārbaudīt Dievu priekšā. Taču šeit Jānis aicina pārbaudīt citu teikto mācību atklāsmi vai garus. Mēs jau šeit lasījām, mīļie, neticiet katram garam. Pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu, ka ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu. Miesā nākušu, par to mēs vēl runāsim, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars. Tur Efeziešiem Pāvils saka, pārbaudiet, kas tam kungam ir patīkams. Mēs jau runājam, ka dzīvojam laikā, kurā ir tik daudz viltojumu. Taču arī garīgajā pasaulē jau Jēzus teica, ka būs viltojumi. Tur Marka evaņģēlija 13. nodaļā Kristus saka, viltus kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu. Ja tas varētu notikt, arī izredzētos. Kristus jau brīdināja, ka būs arī daudz viltus. Un redziet, atgriežoties pie Jāņa brīdinājuma, pārbaudīt garus, pārbaudīt praviešus, tas nozīmē salīdzināt tos ar patiesību, salīdzinot ar etalonu, salīdzinot ar īstu orģinālu. Es atceros, ka viena no pirmajām darbvietām Liepājā bija sārkociņu fabrikā Baltija, bet tur bija arī kāds tāds eksperimentāls galvniecības cehs, kurā es strādāju un kur arī nu, kaut kāds nestandarta mēbels izgatavoju, bet tad tāda pastāvīga produkcija bija tāda koka saliekamie krēsli. No finiera tādām, nu, tā kā tādām rievām un tādu saliekam krēslu, kurus ražoja toreiz. Un tad es atceros, ka tie meistari izgatavoja orģinālus. Un tad tos orģinālus izjauca un no šīm krēslu detaļām tad arī uztelē visas frēzes, zāģus, visus izmērus, lai varētu tad masveidā daudzumā ražot šos krēslus. Bet tik pa brīdim atkal salīdzināja ar tiem orģināliem, vai nav kaut kādas nobīdes, vai tur kāda frēze, vai kāda zāģa, nevajadzētu atkal pielabot, lai šie masveidā ražotie krēsli atbilstu etalonam, atbilstu orģinālam. Un redziet, arī mācība, paskaidrojumi, gara izpausmes, atklāsmes, tās ir jāsalīdzina ar Bībeli un vai tās atbilst Jēzus Kristus raksturojumam. Bībele un Kristus ir patiesības mērs. Un Jēzus vienmēr ir brīdinājis par to, ka mums ir jābūt šajā pasaulē uzmanīgi, kam mēs ticam un ko mēs praktizējam. Un Jānis šeit liekas, nu, viņš tā ļoti šaurņā, viņš saka, pārbaudiet garus, vai tie apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši. Vai tie apliecina, ka Jēzus Kristus ir kā cilvēks, ja to sauc dažkārt arī par inkarnāciju. Ka Jēzus Kristus ir kā cilvēks. Un mums šodien liktos, nu, kas tā pa pārbaudi? Mums ir augšā rakstīts, mēs sludinām Jēzus Kristu krustāsīs to. Bet tad mums atkal ir jāsaprot tas vēsturiskais konteksts, kurā Jānis raksta šo vēstuli. Un redziet, tajā laikā, kad Jānis raksta šo vēstuli un kad pirmkristiešu draudz darbojas, bija tādi cilvēki, kurus sauc par gnostiķiem. Un to mācīja par gnosticizmu. Un tas nozīmē to, ka viņi uzskatīja šie gnostiķi, ka Dievs nav matērija, Dievs nav miesa, Dievs nav fiziskā ķermenī. Matērija, miesa, ja fiziskais ir grēcīgs, nevērtīgs un līdz ar to tas nav dievišķis. Un gnostiķi uzskatīja, ka tikai gars ir labs un ka tikai gars ir dievišķis. Un tāpēc viņi nicināja visu materiālo, visu miesīgo, visu pasaulīgo, jo gars ir iesprostots šajā grēcīgajā miesiskajā ķermenī. Un galvenais ir Dieva sēkla cilvēkā gars. Dieva sēkla, kas ir gars. Un tāpēc dzīves uzdevums ir atbrīvot garu no šī miesas, jeb ķermeniskā iesprost. Un gara atbrīvošana var notikt ar īpašu zināšanu, jeb gnosis, jeb šīm zināšanām. Un to varētu visu savilkt kopā, ka gars ir labs, miesa ļauna. Un līdz ar to nekāds gars dievišķais nevar iemiesoties grēcīgā ķermenī, grēcīgā miesā. Un ja Jēzus sacīja vārds tapa miesa, tad tas bija pilnīgi pretēji tam, ko gnostiķi uzskatīja. Un īpaši bīstam bija kā divi novirzieni šajā gnosticismā, un viens no tiem ir doketisms. Un šis vārds nāka no grieķu vārda likties. Un varētu teikt, ka šie doketisti bija tādi iluzionisti. Jeb citiem vārdiem sakot, viņi uzskatīja, ka Jēzus bija tikai gars, un tas miesiskais cilvēkiem likās, ka viņš ir kā cilvēks. Doketisti uzskatīja, ka Jēzus bija garīga būtne, un tā ir ilūzija, ka viņš ir ķermenī. Bet vēl bīstamāks bija tāds vīrs un viņa mācība Kerinfus, kas arī apmēram ap 100. Gadu pēc Kristus bija diezgan izplatīts, un viņš stingri nodalīja fizisko Jēzu no garīgā Jēzu, miesisko Jēzu no garīgā Jēzu. Un viņš uzskatīja, ka Jēzus ir dzimis nevis pārdabiskā veidā, bet dabīgi Marijai un Jāzepam, un tad, kad viņš tika kristīts ūdenī un svētais gars kā balodas nolaidās, tad Jēzus ieguva kādu īpašu dievišķu atklāsmu un atklāja cilvēkiem, kāds ir Dievs tēvs, un savukārt pirms krusta nāvis arī Jēzus atstāja šo zemi un pie krusta pienagloja cilvēku, tikai cilvēku Jēzus. Un to mēs varam saprast, kad 1. Jāņa vēstulē 5. Nodaļā 6. Pantā, kur Jānis runā par šo un saka, viņš tas ir Kristus, ir tas, kurš ir nācis caur ūdeni, tātad kristībā, viņš ir nācis un asinīm, tātad pie krusta, Jēzus Kristus ne vien ūdenī, bet ar ūdeni un asinīm, un gars ir liecinieks tam. Citiem varam sakot, tā cīņa bija par to, ka Jēzus ir arī kā cilvēks, ka viņš ir nācis miesā, ka viņš ir tāds pats kā mums. Un redziet, kāpēc tas ir svarīgi, ja Jēzus nebūtu nācis kā cilvēks, ja Jēzus nebūtu nācis kā miesā, tad jau faktiski Jēzus arī nevar būt mūsu piemērs. Jo kā tad mēs varam kaut kam sekot, ja viņš ir dievišķis, ja viņš vispār nezina, ar ko mēs cīnāmies, kādas ir mūsu grūtības, kāda ir mūsu pārdzīvojumi, kāda ir mūsu prieku un asaras, ja viņš pat nav cilvēks. Kāpēc tas ir bīstam? Tāpēc, ka ja mēs noliedzam, ka Kristus ir nācis miesā, tad faktiski mēs arī noliedzam visa cilvēka glābšanu. Un tad ir tā kā gnostiķi, mēs varam teikt, bet miesa jau ir nevērta, tāpēc varam grēkot, jo tai nav nekādas nozīmes. Galvenais ir gars, bet mēs ticam par visas miesas un dvēseles un gara glābšanu, par visa cilvēka pestīšanu. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka ja Jēzus nav nācis kā cilvēks, tad jau arī nav iespējams sadraudzība ar Dievu. Jo tad Dievs ir tikai gara kungs un mēs miesīgi un kā mies ar garu var būt sadraudzībā. Nu, lūk, tā patiesība ir, ka Jēzus Kristus kļuva tāds pats kā mēs, lai mēs kļūtu par tādiem kā viņš. Un tā kā gnostiķi sevi atzina par ļoti garīgiem, tad mēs arī varam saprast to, ko Jānis šajā vēstulē vairāk kārtīgi uzsver. Gnostiķi jau sevi uzskatīja, ka viņi ir atbrīvojuši sevi no šīs materiālās grēcīgās pasaules, un līdz ar to viņi ir īpaši un Dievam daudz tuvāk un labvēlīgāk Dieva acīs. Un tieši tāpēc Jānis šeit vairāk kārtīgi šajā vēstulē runā par to, ka mēs nedrīkstam nicināt savus brāļus. Jo gnostiķi, kas bija tik dievišķi un pārāk par šiem vienkāršiem cilvēkiem, nicināja šos vienkāršos un parastos neizglītotos, kam nebija tas gnosis šās zināšanas. Un tāpēc Jānis pat ļoti asrunā, viņš tā, kas nicina savu brāli, ir tāds pats kā slepkava. Un tad mēs varam saprast, kāpēc tik daudz reizes, un arī nākošajā svētdienā mācītājs Ilmārs Hišs runās par mīlestību, ka mums ir jāmīl savus brāles, nevis jānicina. Varētu teikt, ka gnostiķiem garīgums bija nīst savu mazāko brāli, bet Kristus garīgums ir mīlēt savus brāļus. Un tātad mēs varam saprast, ka ja svētā gara izpausmes nav par svētību citiem, tās ievedīs lepnībā un augstprātībā. Un tad, kā Jānis saka, tāds gars ir kā antikrista gars, kas ir pretēji Kristum. Tad uzmanies no viltojumiem, pārbaudi, vai viss atbilst Bībelei un Kristum. Un tas nozīmē ko, kad man ir jāzina Bībele, kā tad Bībelē ir rakstīts. Un ir svarīgi arī saprast, ka mūs vienmēr Dieva tūmā, varētu teikt, pareizībā pasargā lūkšana. Es esmu savā dzīvē kadreiz bijis tādās situācijās, kur tu pilnīgi fiziski jūti, kad ir cits gars. Un kad tu jūti, kad liekas, ka tu pagriezīsies un tev aiz muguras būs kāda dzīva būtne. Tik fiziski. Vai arī tā sajūta ir, ka uz tevi visu laiku kāds skatās. Un ja tu ej un čīkst grīda, arī aiz muguras tev čīkst un liekas, ka iet kāds cilvēks. Un ir ļoti tāda nepatīkama, es pat teiktu, tāda bailīga izjūta. Un visu, ko mēs tādās situācijās varam darīt, ir lūgt Dievu vai vismaz noskaitīt tēvreiz, vai tad, kad ir kaut kāds tieši apdraudējums Jēzus Kristus vārdā, sātana atkāpies vai ļaunais gars atkāpies. Bet redziet, ir jau kadreiz tādas situācijas, kas it kā ir ļoti garīgas, bet arī tu īsti nevar saprast, vai tas ir paties vai nē, kur kadreiz... Nu, varbūt arī jūs esat bijuši kādās sapulcēs, kur ir līdzīgi tā kā tai korintiešu draudzē. Kur runām mēlēs, kur cilvēki krīt gar zem, kur kādi smējās, kādi kaut ko saka, un tad kādi nāk un arī grib pie tevis kaut ko darīt. Un tad vienmēr ir no svara sevi ielikt Dieva rokās, Dieva vadībā, Dieva aizsardzībā. Un ja tas būs no svētā gara, tad Dievs arī darīs. Redziet, garīgajā pasaulē ir daudz viltojumu. Tāpēc pārbaudi. Protams, mums ir jābūt uzmanīgiem, ka mēs kadreiz savu subjektīvo kaut kādu paša atklāto gudrībiņu negribam tagad pa visu pasauli izkliekt, kas varbūt tās ir pretrunā ar draudzi vai pretrunā ar baznīcu vai konfesiju, un tad liekas, mēs vienīgi esam pareizi un pārējai nepareizi. Ir jābūt arī zināmai pazemībai, bet ir svarīgi, ka ir jāpārbauda, vai mēs esam uz pareizi ceļu. Jums ir svētais gars, jums ir ticība Kristum. Un mēs ticam vispārējai priesterībai, tas nozīmē, ka vienalga vai cilvēks ir lais vai pavisam vienkārši savā dzīvē, viņš ir tikpat vērtīgs, nozīmīgs un Dievam vajadzīgs, kā tas, kas ir ordinēts mācītājs vai kalpotājs. jo tev ir gars. Un visbeidzot, šeit Jānis runā arī par statusu un situāciju. Redziet, tā, atkal tā vēsturiskā situācija, kad tiek nostiķi sevi bezmaz tā kā tādā dievišķā kārtā, sevi pasludināja augstāks par visiem pārējiem. Un toreiz jau nebija viņiem bībele, tā kā mums ir varbūt kāda vēstule, un visbiežāk jau viņi mācījās no tā, ko kāds sacīja vai ko kādam Dievs atklāja. Nu lūk, un tagad, kad tur ir kādi, kas ir tik svēti, pareizi un Dievam tuvu, un mēs pārējie, kas varbūt nepiedzīvojam tādas atklāsums, tad Jānis saka, bērniņi, jūs esat no Dieva. Jānis saka, jūs esat no Dieva, jūs arī esat Dieva bērni. Un viņš saka, un esat viņus uzvarējuši. Šos lielos gudros Dieva atklāsim piedzīvojuši grostiķus un vilds pravieši, jūs esat uzvarējuši. Jo lielāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Un tur sastā pantā, mēs esam no Dieva. Kas Dievu atzīst, klausa mūsu, kas nav no Dieva, neklausa mūsu. No tā pazīstam patiesības garu un maldu garu. Un tur tālāk 5. Nodaļā, 4. 5. Pantā Jānis saka, viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējis pasauli mūsu ticību. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Redziet, tad Jānis runā par statusu, par to, ka, kad ja tu tici Jēzum Kristum, tu esi uzvarētājs. Ka tas, kas ir tevi, ir lielāks nekā pasaulē. Un tas vienmēr ir jautājums, nu kā tad ir šajā pasaulē dzīvojot, kur mēs tik ļoti satraucamies par to ikdienu un par šo redzamo un materiālo, vai beigās tas nekļūst lielāks nekā tas, kas ir mūsos, gars un ticība. Un tāpēc Dievvārds mums atgādina, ka lai tas, kas ir mūsos, šis neredzamais garīgais gars un ticība, lai tas aug lielumā, tad mēs būsim uzvarētāji. Bet Jānis runā arī par situāciju, par to realitāti, kad arvien vairāk un asāk un skaidrāk būs šī atšķirība starp Dievu un pasauli, starp kristiešiem un nekristiešiem. Kā romiešiem 8:5 Pāvils saka, jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Par to Jānis runā būs Dieva pasauli un velna pasauli. Gars mēs pārbaudam ar Kristu, bet kristieši tiek pārbaudīti ar pasauli. Kāda ir man dzīve šajā pasaulē? Tāpēc apzinies, ka tu esi Dieva izglābts, gara piepildīts Dieva bērns. Bet tev ir arī kāds uzdevums. Iedrošināt savus māsus un brāļus, palīdzēt arī viņiem augt ticībā un apliecināt savu ticību tur, kur Dievs tevi sūta un aicina. Mēs runājam vairākas svētdienas par kādām atšķirības zīmēm, un mēs jau saprotam, ka Dievs mūs ir radījis atšķirīgus, un mēs pazīstam viens otru tāpēc, ka esam atšķirīgi. Mēs pazīstam pēc ārē izskatu, mēs pazīstam pēc kādām raksturiezīmēm un arī pēc kādas rīcības, kā katrs cilvēks runā un rīkojas. Taču tu esi Dieva bērns, un Jēzus ir tevi darījis dzīvu ar savu garu, svēto garu. Jā, mana dzīve kādu laiku ir miesā šajā fiziskajā pasaulē, un tomēr tava dzīve ir arī garīga. Un mēs, liekas, tik daudz atpazīstam cilvēkus pēc tā, kas ir šajā pasaulē, bet vai cilvēki varētu par mums sacīt, jā, viņš ir garīgs vīrs, viņa ir garīga sieva. Viņš ir varbūt labs speciālis savā profesionālā dzīvē un labs raksturā, bet vai cilvēki var sacīt, bet viņš ir garīgs cilvēks. Viņā ir Dieva gars. Viņā ir kaut kas no dievišķā. Vai tā ir atpazīšanas zīme? Lai Dievs dod, ka mēs varētu turēties pie patiesības, kas ir atklāta Kristu un Bībelē, un lai mēs dzīvē varētu īstenot to, kad esam gara cilvēki. Āmen. Pielūksim Dievu. Paldies, kungs Jēzus, ka tu neesi mūs atstājis bāreņš šajā pasaulē. Paldies, kungs Jēzus, ka mēs neesam vieni šeit, bet ka tu tā kā esi solījis, tā arī esi devis mums garu, kas ir atdzemdinājis mūsu garu un ka mēs varam būt klātnībā ar tevi caur svēto garu. Bet, kungs, mēs lūdzam uzpūt vēl stiprāk svētā gara liesa mūsos. Kungs palīdz, ka mēs spējam atņemt no sevis un pārbaudīt sevi, vai mūsu sirds, vai tas neredzamais mūsos nav kļuvis mas, un ka tā pasaule un pasaules rūpes ir kļuvušas lielas. Kungs dod mums izmainīt šo situāciju, ka tu esi liels, ka tavs gars mūsos ir dzīvs un ka ticība kļūst stipra. Un lai arī šajā pasaulē ir tik daudz krāpniecības un vilinājumu un piedāvājumi, mēs varam ar pateicību vienmēr katru dienu sacīt, tu, Dievs, mani esi lielāks par visu to, kas ir redzams. Kungs Jēzu, mēs pateicamies par svēto garu. Nāc un piepild mūs no jauna, piepild stiprāk, dar mūs dzīvāks Jēzus vārdā. Āmen. Piecelsimies, noslēgsim dievkalpojumu ar svētīšanas vārdiem un kopīgi dziedāt dziesmu. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem tagad un vienmēr. Āmen. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.